Grýla reyða garði, gekk með henni varði, hófar vor á henni, gengu toppar á enni. Þó hún væri lá á legginn, læddist hún í stofuvegginn, gaulaði hún á glugganum, gott þótt enn í skugganum. Belkarð hún við læri, verktrúir í honum væri, undið fyrir með snæri, svo burtu ekki færi. Þá kom Hjálmar Gíslason og boraði gat með skæri, hleypt út öllum börnunum, svona trúið að væri.